Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Романия башкаласында НАТО саммиты ачылды. Россия Федераль именлек хезмәте Галина Старовойтованы үтерүне тикшерү эшен туктаткан. Россиягә бүгенге көндә куркыныч күбрәк тыштан яныймы әллә эчтәнме? Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Алга таба азатлык дулкыннарында. Русиянең үзенең гашыйклар көне булачак. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Галина Старовойтованы үтерү өчен тикшерүнең туктатылуы Татарстанның милли иҗтимагый даирәләрендә борчылу уятты. Башкортстанда коррупциягә каршы көрәш комитетын президент Муртаза Рәхимов җитәкләячәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шәмбедә Бухариста НАТО саммиты ачылыр алдыннан Американ президенты Джордж Буш тагын бер тапкыр Украина белән Грузиягә әгъзалык планын бирергә чакырды. Рәсми Мәскәү кабат бу гамәлгә каршылыгын белдерде. Саммитның беренче көне турында Олег Илмидән белербез.
Шәмбедә НАТО саммиты башланыр алдыннан Американ һәм Русия рәсмиләре тагын бер тапкыр Украина белән Грузияның НАТОга кушылуы мәсьәләсенә карата үзләренең капма-каршы карашларын яңгыратты. Американ президенты Джордж Буш Румыния башкаласына килгәч, бер көнелек Киевта икән фикерен кабатлады. Без Бухариста Грузия белән Украинаның НАТОга керү умтылышын хупларга, аларга бу максатка ирешү өчен юл күрсәтергә тиеш. Минем илнең карашы ачык, диде Буш. НАТО Грузия белән Украинага әгъзалык планын бирергә тиеш.
NATO should welcome Georgia and Ukraine into the membership action plan.
Киев белән Тифлис сораган әгъзалык планы НАТОга керү юнәлешендә беренче адым санала. Буш Русиянең каршы чыгуына карамастан, Украина белән Грузиягә бу мөмкинлекне бирергә чакырды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бушка Мәскәүдән Дәүләт Думасы мөнбәреннән җавап кайтарды.
Это не будет оставлено без ответа, я вас уверяю. Но реагировать мы будем прагматично, не как маленькие мальчики.
Бу җавапсыз калмаячак. Мин сезгә вәгъдә әйтәм, ләкин без үпкәче малай шалайлар түгел. Безнең җавап прагматик булачак, диде Лавров. Без үзебезнең икътисадый саклану куәтебезне көчәйтәчәкбез. Без һәр төрле тәрәккыяткә әзер.
Мы готовы к самым различным сценариям развития событий.
НАТОның үзендә бу мәсьәләдә фикер каршылыгы саклана. Әйтик, Германия белән Франция бу ике ил әлегә әзер түгел дип, аларга әгъзалык планын бирүгә каршы. Мисал итеп, Грузиядәге сепаратист төбәкләр, Украинадагы халык фикере һәм дә Русиянең каршы чыгуы китерелә.
Whatever decision we take tomorrow on their request to be granted the membership action plan,
нинди генә карар кабул ителсә дә, ул уңай һәм төгәл булачак, диде шәрсәмбедә НАТО башлыгы Яп де Хупсхефер. Ике илгә дә альянста урын бар. Безнең ишекләр ачык. Әгәр алар тиешле шартларга җавап бирсә, теләсәләр, берәр көнне ул ишектән уза алачак.
Our door is open, and provided they meet our standards, one day they'll pass through it, if they so wish.
Украина белән Грузия мәсьәләсеннән тыш саммитта Афганистан мәсьәләсе дә тикшерелә. Буш бүгенге чыгышында тагын бер тапкыр НАТО әгъзаларын анда өстәмә гаскәр җибәрергә чакырды. Моннан тыш Буш Европада ракета калканын урнаштыру ниятендә телгә алды. Бу мәсьәләдә ул Русия президенты Владимир Путинны тагын бер тапкыр күндереп карарга тырышачак дип көтелә. Саммиттан соң Бушның Хорватия, аннары Русиягә баруы каралган. Путин белән ул аның Сочи утырмасында очраша.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Россия Федераль Еменлік Хизмәті Галина Старовойтованы үтеру негізіндегі текшіру үшін тоқтатқан. Әлігі хабар Татарстандағы милли іштимағи ойышма вакилдерінде бұршуға салды. Шынки Старовойтова рәсми саяси элитада татарларға хүрмәт белән қараған бірден-бір кіші еді. Ландыш Харасова дәвам итә.
Галина Старовойтованы 1998 елны үз үйінің подъездында өлтірділер. Ул депутат, хақуқ яқлаушы, Демократик Руси фирқасы рейстәші демократи болдыру үшін күрешкен кіші боларақ мәғлум. Мұннан 10 ел әлік оны өтірулері де Русияда демократияны бітіруінің бір адымы деп қабыл еттілер. Инді шақты вақыт ұсса да Старовойтованы өтірерге қошушы ерікте ері. Бары бұ жинаятны қылған, хәм оны ұйыштырған кішілеріне хүкім етілді. Старовойтованы өтіру негізіндегі ішіні тоқтатуыны федераль именлік қызметі текшіру үшін берілген вақытының ұзуы білен аңлатқан. Хақуқ яқлаушылар маңа зур қанағатсызлық білдіре. Мисал үшін Старовойтованың ярдемчісі болып шылеген хақуқ яқлаушы Руслан Линьков шын мәғнәсінде текшіру іші алып та барылмады деген фикірде тұра. Галина Старовойтова Руси саяси элитасында татарларға хөрмәт белән қараған кіші еді. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков былай дейді.
Галина Васильевна Старовойтованы мен өзім этнограф боларақ біләйдім, оның біле аралашқаным ба, шынки ол бір уақытны Мәскеуде институт этнографияда ішіледі, Мәскеуде өзінде де, мен оқыған аспирантурада оқыған уақытта болды ол. Ол біздің бік яқшы ғалимдарымыздан болып, Петербург татарларын үйренуге үліш кірттарын, диссертация Петербург татарларына бағышланған еді, ол тұрда ол кітапта шығарды. Олай қарашылар аяғынан ол ханым шын демократлардан еді. Һәм ғұмымен Россияда демократия хәрәкәтендә катнашып, аны үстергә теләүчеләрдән берсе булды. Менә шуңа күрә билгеле, аны физик яктан юкка чыгару ул Россияда демократияның кибү белән бәйле. Һәм минем шәвел бик караңгы бер вакыйга. Ул эшне тикшерүне туктатканнар икән, димәк бу Россияда кара көннәр алга таба киләчәк дигән сүз. Шуңа күрә мин галим буларак һәм ул Галина Васильевна белгән кеше буларак үземнең фикерне турыдан туры әйтә алам. Бу Россия җәмгыятын яхшылыкка алып бармый торган эш.
Диде этнограф Дамир Исхаков. Эмарат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнис Камалдинов Татарстан бәйсезлеге өчен көрәшеп йөргәндә Старовойтованың зур ярдәме дигәнен әйтте.
Старовойтова ул безнең татар халкына бик якын гына демократик хәлдә декларация кабул иткән вакытларда һәм менә референдумлар үткәрү вакытларына караганда безнең өчен бик зур ярдәм итте. Мин әле хәтеремдә ул вакытта компартиядә таралмаган иде. Компартиядә без аның белән очраштык. Аннан соң ул булай да җыеп үткәрде җыеннар безнең арада. Без аны тыңлап, дәүләт җитәкчеләренең нинди фикерләре барлыгын барсында ул безгә яхшы гына аңлатып бирде. Ә инде аның булай үтергәне турында эшләрне туктатуы бу инде безнең хәзерге вакытта демократияга каршы нык басым барган килеп чыга һәм демократияның басымына түгел аны юкка чыгару эшләре алып баруда шуңар бу эшне туктатканнар да инде.
Диде Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнис Камалдинов. Старовойтова шактый гына Русия депутатларында тәнкыйть иткәне мәгълүм һәм шуның белән хакимияттәгеләргә дә хуш килмәде. Аны үтергә кушучылар арасында да нәкъ шул даирә кешеләре булырга мөмкинлеге әйтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русияның үзенең гашыйклар көне сыман бәйрәме барлыкка килергә мөмкин. 8 июль көнен гаилә бәхете һәм ир белән хатын мәхәббәте көне итеп билгеләү тәкъдиме бар. Бәйрәм итәргә һәм бүләкләр бирешергә тагын бер сәбәп булуына кайберәүләр шатланса да, аның нигезе христиан изгеләре көне булуы татар җәмәгатьчелеген шумга сала. Бәйрәмнең тарихы һәм аңа әзерлек барышы турында Назифа Кәримовна тыңлыйк.
Федерация шурасының социаль сәясәт комитеты утырышы илдә өр-яңа бәйрәм булдыру турында карар кабул иткән. Православ изгеләре ирле хатынлы Петр һәм Феврония хөрмәтенә 2008 елның 8 июлендә Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья дигән бәйрәм ителәчәк. Татарчага бөтен Русия гаилә парлары мәхәббәте һәм гаилә бәхете көне дип тәрҗемә итәргә булыр иде. 8 июльдә беренче бәйрәм Мурым шәһәрендә Петр белән Феврониянең туган илендә узарга тиеш икән. Федерация Шурасының социаль саясат комитеті жетекшісі бұ бәйрәм барлыққа келуге бүтін күшін қойған Валентина Петренко бұ бәйрәм ир білән хатынның мәхәббәт бәйрәме, ғаилә бәхете бәйрәме булырға тиеш. Һәм ул милли мәдәниәткә нигезләнергә тиеш дип саный. Менә шушы урында ә башка милләтләр дигән сорауны бирәсе килә. Чөнки ғаилә бәхете, ғаилә мәхәббәте барлык милләт кешеләренә кирәк булса да, бу бәйрәм нигездә православ изгеләре исеме белән бәйләнгән. Петр һәм Феврония канунлаштырылган изгеләр булып санала. Ғаилә бәхете әлбәттә бар кешегә дә кирәк. Ә нигә соң аны православ изгеләре белән бәйләп карарга? Монысы инде аңлашылмый. Бу бәйрәм белән без үзебезнең яшьләргә үрнәк күрсәтергә тиеш дип саный Валентина Петренко. Мәсәлән, Түбән Новгород өлкәсе Мәдинә нәшрияты баш редакторы Дамир Мөхетдинов регионнар сәхифәсенә биргән әңгәмәсендә булай дип белдерә. Әгәр дә Федерация Шурасы православ чиркәве белән берлектә үзләренең йогынтысын кулланып, бу бәйрәмне ясарга телиләр икән, алар аны Изге Валентин бәйрәме кебек итеп эшләргә тиештер. Ләкин безнең илнең күп милләтле, күп динле икәнлеген истә тотсак, андый бәйрәмнәрне миллионлап эшләргә кирәк булыр иде. Ләкин андый бәйрәмнәргә беркем дә игътибар бирмәячәк дип белдерә Дамир Мөхетдинов. Ә инде яһудиләр дин башлыгы Зиновий Коган мондый фикернең сенаторлар башына килүенә мин бик шат, халык моны дәррәү шатланып кабул итәр. Бездә бәйрәмнәр барысы да кыш көне иде, хәзер инде җәй аенда да бәйрәм булу бик дөрес нәрсә дип билгели. Яһудиләр аны ничек итеп православ изгеләре көнендә ясар, бу турыда сүз юк. Бу карарга аңлатма бирүен сорап без Татарстаннан Дәүләт Думасы депутаты, Төбәкләр сәясәте комитеты әгъзасы Гүлнара Сергеевага мөрәҗәгать иттек. Ул булай диде.
Минемчә, үзе менә бәйрәм булса әйбәт булыр ул кеше өчен, име. Семья өчен дип әйтәм. Ә менә аны теге привязка ясаганнар к этому православному празднику, ансын бик дөрес булмас дип тә уйлыйм. Татарлар өчен. Алар аны барыбер ничектер менә үз бәйрәм дип санамаячаклар дип уйлыйм мин. Татар гына түгел, бөтен халыклар да шулай ук. Үзе бәйрәм булса, менә теге ничек супружеское счастье любви дигән име, үзе шундый бөтен халык өчен менә бәйрәм, андый бәйрәм булса, ул начар түгел бит инде. Семьялар, ирләр, хатын өчен әйбәт бит инде бер-берсен тәбрик итсәләр алар. Менә шундый бәйрәм белән дип име. Менә привязка, теге историческая привязка булырга тиеш түгел, теге православный бәйрәмгә дип уйлыйм мин.
Димәк, Гүлнара Сергеева андый бәйрәм кирәк, ләкин ул православ изгеләре исеме белән бәйле булырга тиеш түгел дип саный. Шулай итеп, Федерация Шурасы карары белән 8 июльдә православ изгеләре Петр һәм Феврониянең мәхәббәтен искә алып, бөтен Русия гаилә парлары гаилә бәхете дигән бәйрәм барлыкка килергә тора. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Русиянең чит илләрдәге оешмалар вәкилләре Казанга җыелды. Алар арасында татарлар да күп. Русия читтәге татарларга ярдәм итәме? 1 апрель көлке көнендә Хуҗа Насреддиндә кунакта. Безнең хәбәрчеләребез Төркия вәкилчелеге уздырган чарада булып кайткан. Һәм шәһәр киоскларыннан юкка чыккан кайбер басмалар укучыларына башка юллар белән ирешәчәк. Хәзер бу хакта сөйләшүләр бара.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наил Алан сәламли.
Татмедия башлыгы Марат Муратов Горпечатның татар газеталарын сатмый башлауына чаралар күреләчәк дип белдерә. 1 апрель чыгарылышыбызда мөхтәрәм тыңлаучылар матбуатны таратучы Горпечат киосклар челтәренең республиканың унлап газетасы белән хезмәттәшлекне туктатуын хәбәр иткән идек. Шулай итеп, бу басмалар Казандагы ваклап сату базарыннан әлегә бөтенләй кысарыклап чыгарылды. Алар арасында Татарстан хөкүмәте карамагындагы Ватаным Татарстан, Шәһри Казан һәм башка газеталар да бар. Горпечатның бу гамәленә Татмедияның үз җавабы. Аның башлыгы Марат Муратовны тыңлыйк.
Бу хәл тәртипсезлек һәм мин аны дөрес түгел дип саныйм. Без һич шиксез аңа каршы җавап табачакбыз. Алар бит шәхси ширкәт. Үз карарларында алар ирекле булса да, безнең басмаларны укучыга җиткерүче башка берәү табылмаса, безнең монополиягә каршы хезмәткә дә мөрәҗәгать итәргә мөмкинлегебез бар. Тырышлыкларга һәм сөйләшүләргә карамастан, әлеге вазгыять уңышлы төгәлләнмәде. Бу хәлне булай гына калдырмаячак. Ди Марат Муратов. Горпичет бу адымын киоскларга китерелгән газеталарның сатылмавы белән аңлаткан иде. Ә Муратов исә мәгълүмат йөрештерүче басмаларның халыкка барып җитүендә дәүләт үз өлешен кертергә тиеш дип белдерә. Әлеге хата төзәтеләчәгенә вәгъдә бирә һәм шул ук вакытта башка юлларның эзләнүен дә яшермей.
Например, предварительная договоренность с компанией Вамин.
Вамин ширкәте белән беренчел сөйләшүләр бар. Сөт саткан җирдә үзебезнең киштәләрне куеп, анда сатарга мөмкин. Ниндидер кибетләргә тәкъдимнәр белән үзебез чыгачакбыз.
Кейт магазины будем сами выходить.
Ди Татмедия башлыгы.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда үтә торган эш һәм белем ярминкәсенә килгән мәктәпне бетерә торганнарның кайсының юлчы, кайсының нефтче буласы килә. Билгеле булганча, соңгы вакытта мәгариф рәсмиләре юрист, икътисадчы һәм табиблар дөньяны тутырды инде, куяр урын да юк дип әлеге белгечләрне әзерләүче югары уку йортлары бакчасына ташата. Эшче куллары җитмәвенә һәм сәнәгать өлкәсендә белгечләрнең булмавына басым ясый. Мәгариф карьера 2008 дип аталган күргәзмә моңа кадәр күрелмәгән 10 меңгә якын кешене бер урынга җыйган. Эш һәм белем алу урыны эзләүчеләр янына хәбәрчебез Гадил Галәметдин дә барды. Хәзер аны тыңлыйк.
Чананы җәйдән, арбаны кыштан әзерләп куярга кирәк дигәндәй, балаларын югары уку йортларына кертергә теләүче ата-аналар бу турыда кайгыртып, акчаларын кыштан гына түгел, инде узган җәйдән җыя башлаганнардыр. Нәрсә дисәң дә, бушлай уку кыйбатка төшә бит хәзер. Бер иптәшем Казан дәүләт университетының халыкара мөнәсәбәтләр бүлегенә укырга керергә тели. 450 мең сум сораганнар. Кайбер мәгълүматларга караганда, бу уку йортында юридик, икътисад факультетларында белем алырга теләүчеләрдән хәтта фатирда сораган очраклары булган икән. Әсме, юкмы, билгесез, әмма белгечләргә бер нәрсә аңлашылмый. Ни өчен шуның хәтле күп акчалар түгеп укытырга, әгәр дә бу белгечлек буенча аннан соң эш таба алмыйсың икән. Бу мәсьәлә буенча инде һәр атна диярлек төрле җыелышларда узып тора. Мәгълүмат чаралары да сөйли, әмма республикада эшсезләрнең саны көннән-көн арта. Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин азатлыкка бу күрсәткечләрне тегәл әйтте.
Сезләр һәр зарегистрированныйлар гына 24 мең. Ә аны әле не зарегистрированныйлар без бер йөзләп дип уйлыйбыз, 100 меңдер дип уйлыйбыз шул тирә арасында. Менә әле генә укып бетергән балалар бик күп. 70% безработныйлар әле генә менә бер 3 ел ничек укып бетергән балалар, алар 30 яшькә хәтле, 70% безработный 30 яшькә хәтле менә. Хатын-кызлар 70% шул арасында. Аны бетерүгә менә эш күп, республика эш күп. Аларга булышырга кирәк, эш профессиясен сайларга булышырга кирәк. Менә шул өчен менә бу күргәзмәне уздырабыз да инде без. Менә һәр күрдегез бит, менә күбесе институтлар җанда җире, юридический, экономический. Миндә менә бер пачка Клап атна сайын килә президент Россиядан гына. Язалар безнең студентлар, менә бетергәннәр. Кызыл дипломнар белән. Ник мин эш таба алмыйм, менә кызыл дипломга бетердем дип. Менә шул ул.
Казан мәшгульлек үзәгенең 2008 елның 1 гыйнварына ясаган тикшерүләрдән күренгәнчә, рәсми теркәлгән эшсез кешеләр арасында күбесенчә данлыклы югары уку йортларын тәмамлаучылар. Мәсәлән, Казан дәүләт технология университетыннан 16 кеше, техник университеттан 5, гуманитар педагогика университетыннан 7, энергетика университетыннан 9, Казан дәүләт университетыннан 21 кеше һәм шулай дәвам итә. Мәктәпне тәмамлаучы яшьләрне эшче һөнәренә җәлеп итү максатыннан оештырылган Мәгариф карьера 2008 ярминкәсенә ачылыш көнендә 10 меңгә якын кеше килгән иде. Оештыручылар әйтүенчә, 3 көн дәвам итәчәк әлеге чарага барлыгы 31 меңгә якын мәктәп укучысы килергә тиеш. Бүген әлеге ярминкәдә 27 һөнәри белем бирү оешмасы, 7 техникум, 31 югары уку йорты, 15 сәнәгать оешмасы катнашты. Чараның максатын министр Айрат Шафигуллин була яңлатты.
Балалар бит сайлыйлар үзләренә менә тегеләр, хатын сайлаган кебек тиң, хатыннар ирләр сайлаган кебек, шундан кирәклерәк эш юктыр инде, менә үзен киләчәк эшеңне сайларга, булачагыңны сайларга кирәк бит инде. Кем буласың? Аны хәзер сайламыйча нәрсәсен бәхетсез була бит кеше. Нинди эш бар? Нинди укуллар бар? Нинди мәктәпләр дим мен, университетлар, училищелар ничек укып, менә кем булырга мөмкин дип, менә шуны без күрсәтергә тиешләр. Балалар үзләре сайларга тиеш. Без тегәдемез бит, бөтен училищега барырга тиеш дип. Или бөтен институтка барырга тиеш, бөтен юрист булырга дип. Бөтен җирдә кирәк профессионал. диплом алып бирашка урашы булмыйт. Мындалар күргә тиешләр. Нәрсәгә булдыра ул и Қоя оқырға барса, қоя шыр ешек.
Жетекшілік ешлерінің хүнәрі білім беру оқу йұртларына барыға әндесе де, ешлер өзләрі, хәм аларының ата-аналары нинди хүнәріні сайлыйсын.
Айш районынан бірі малайға оқу йұртына кіртірге, ол бақа неге дегейді, автодороз неге дегейді. Бәлі әшімді қарайға дейді, бақа. Қазір бет көп ешлер үшсіз ұтыралар. Оқу йұртларын бітірділер, общежитияларын жоқ еттілер. Оған көрек керек, конечно.
Мектептен. Мына қызына оқуға кіртірген профессияларға. Көбірек менеджер туризм бойынша.
11-ні бітірушілерге.
Туризм бойынша оған керек. Бабаға енді ішеді. Толығыда. Бұл сайлау бұл көп қазір. Соның үшін ешелер керек бұл сайлау. Сайлау мен сазырдығы қара жерге барып кіріп болмай бетін.
Білгішлер айтуынша бүгінгі күнде ең керекті, лекин шулық уақытта ең жоғалып барушы хүнер ол темір құрушы. Шулай ол қазан ұрықсинтез, компрессор, радио прибор, қазан бұралақ заводы, Юл хужалығы бәхетлі шеркетлері көп кіне ешілеріні өзлеріні әшкә шақыралар. Бүгінгі күнде прагматик ешілеріні әшкә шақырғанда бары бір нәрсе, юғары қызмет хақы біләңіне жәліп етіп бұла. Әлігі шеркетлерді үшлеу, юрис, иқтисадшы кібік дәрежәлі кәсіп болмаса да, әмі береді әшкә шақырушылар ешілерге лайықлы қызмет хақы вәғді еті. Яқшы пішірушіге 10-15 мін, юл хужалығында әшіләушілерге 20-25, заводта қызмет қойушыларға 30, хатта 40 мін қызмет хақы болашақ диялар. Бақсан, Қазан да яхшығына шләуші иқтисадшы, юриста, мұнан әлләні орты қызмет хақы алмай инді. Әмі иқтисадшы болыр үшін ұқырға 1 миллион керек болса, ғади ешшіге өзләрі шақырып тұрып бұшқа ұқыталар. Лекін бүгінгі күнде нешік кіне болмасын, шулық дәрежәлі оқу йұртларында оқушыларының саны хүнәри білім беруші техникумнара қарағанда шақтыға көбірек. Бұл саннар яқын арада тегізләшір мекен. Әлгі сұрауға Қазан хакимиетінің мәғариф идарәсі жетекшісі Илсур Хадиуллин бұлай жауап берді.
Мына биылғы сыйымны бір ел ішінде ғана 50-ге 50-ні шығу бек ауыр, шынки біз біріншіден өзіміздің халықта болған менталитетіні өзгертірге тиешіміз. Мұны өзгерті үшін біріншіден біз мектеплерде профориентация үшін бек нық жейілдірге тиеш, ішші профессияларының әхәмиетін, оларының кереклігін, ішші күшілерден башқа, қазіргі уақытта жәмғиетте ниндер производствоны алға өстіріп болмауын біз аңлатырға тиешіміз. Бұл іш алып барыла біздің.
Шулай деп Қазан ярминкесінде бұл күндерде дистемінгнәрше оқушыны жиған өзіне көрә бір сабан туйы уза. Оңышны көзден жиялар дегендей, бұл шараның нәтижелері де күскіні білінәшек. Әгер де хүнәри білім беру оқу йұртларына башқа йыллардағы кебек үк аз оқушы бара икән, демәк мондай шаралар әлләне файдалы түгел.
Ғадил Ғаләмеддин Қазанда өтүше эш һәм білім ярминкәсе турында сөйләде. Бұл шара 4 апрельдә төгәлләнә.
Азатлык радиосы.
Русияның шетелдердегі ватандашлары ұйышмалар вәкілдерін Дүния Татар Конгресі ішенлігі қызықсындыра мұхтарам тыңлаушылар. Әлігі ұйышманың координация шурасы Татарстан башқаласында өзінің шираттағы жиылышын өткерді. Шулай ұқ қонақлар Татар Конгресінің шеттегі милеттәшілер білән ішілеу тәжірибесін үйренерге Татарстан білән танышырға да тілей. Толырақ етіп Бике Тимирова сөйлей.
Шиттегі Русия ватандашлары білән шіләу, сұңғы 2 елдағына барса, татар милли күтәрілші бір дистеден артық уақыт дауам ете. Бұ фикірні шиттегі Русия ватандашларының координация шурасы вәкілләрі білән болған шырашуда Германия татарлар есімінен келген Венера Вағызова етті. Қонақларыны Татарстан яғыннан Дәуле шурасы рейсі Фәрит Мұхаммәдшин қабыл етті. Президент Митими Шәймиев қабыл етірге тиеш болған, әмі ауырып кеткен екен. Шырашуда әлекі СССР республикаларында Израиль, Аргентина, Европа елерінде шаушы Русия ватандашлары үшмалары өгелер болды. Франция русларын князь Трубецкой Галициннар нәсілінің дуамшысы бәкілі кетті. Шеттегі бәкілер негізді рус жәмғиятлар есімінен келген болса. Шырашуда тотары үшмалары бәкілері де болды. Қазақстан, Өзбекстан, Германия, милли ұйышмалары вәкілләре бұл шараға қонақ боларақ шақырылған еді. Татар ұйышмалары да Русия ватандашларына ярдәм программаларында актив қатнаша. Украина татарлары есімінен келген Кәнафия Хаснетдинов исә әлеге Русия ватандашларының координация шурасында әгъза болып тұра. Русия бюджетінен ақшалата ярдәмне алған бар, диде ул шырашу башланыр алдыннан.
Бізге де татарларға Украинада ярдәме көп. Біз өзіміздің журналымызды шығарамыз, Достық журналы. Шол журналға да биыл финансовый поддержка берділәр. Бик яхшы журналыбыз чыга. И бізге Координационный совет ярдәм итә. Биыл біз туган тілінә 10 еллыгын өткізәбез, Алла күрсе, Киевтә. И алардан килә делегациялар. Уйлыйбыз, и Казандан да килерләр дип. Нәрсә булса да, авторитетны, Россия авторитетын күтәрергә бөтен дөньяда. Ну, а біз енді татарлар тырышамыз, чтобы татарларын да абырой көтерсін башка дүния ортасында.
Дейді Украинадағы туған тіл татар ұйымасы өкілі Кенефия Хасныддинов. Шорада қонақ болып қатнашқан Германия татар жамғияты вәкілі Венера Вағизова да Русия ватандашларының координацион шурасы білен яқшы таныш болуын әйтті. Бұл мәселен шушы шура яғынан сабан тойын өткерерге оқша беруге вәғде әйттілер, дейді Венера Вағизова. Русия ватандашларының координация шурасы рәйісі Алексей Лабанов сабан тойларға, башқа шораларға оқшалар қоралған, татарлар ешеген барлық түбәкләргә дә ярдәм итеп торабыз, дейді. Русия ватандашларының шушы координация шурасы, ғымымен шиттәге Русия әлілер біләніш, Русияның тышқы эшләр министрлыгының махсус бүлегенең актив катнашлыгында бара. Руслар СССРның башка милләтләре яшәгән җирләрдә үтә торган чаралар да Русияның абруен күтәрү байрагы астында үтә. Бу эш клашлап алып барыла. Быелга рус теле бәйрәмнәре, фестивальләр, милли мәдәни кичәләрне үткәрү планлаштырылган. Шураның киләсе утырышы Парижда булачак. Соңыннан шушындый утырышлар Аргентина, Америка һәм башка илләрдә дә узачак икән.
Бике Тимирова Русияның чит илләрдәге ватандашлары оешмалары вәкилләренең Казанга сәфәре турында сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
1 апрельдә үткәрелгән Көлке көне чаралары арасында Хуҗа Насретдинга багышланган кызыклы рәсемнәр күргәзмәсе башкалардан аерылып торды, ди хәбәрчебез Римзил Вәли. Төркиянең Татарстандагы консуллыгы Сабантуй исемле карикатурачылар оешмасы тәкъдиме белән мәдәният министрлыгы ярдәмендә оештырылган әлеге чарага дәүләт һәм җәмәгать эшлеклеләрен дә чакырды. Күргәзмәне хәбәрчебез Римзил Вәли дә карады.
Гадәттә 1 апрельдә Бауман урамында яшьләрнең сыра ишеп битләрен кызыл буяуларга буяп, төрле шаян карашкылар күтәреп йөргәннәре һәм урамда куелган сәхнәдән артистларның сөйләп җырлап торулары истә кала. Бу елы Казанда 1 апрельдә кызу һәм тавышлы урам чаралары әлләни күп булмады. Университетның тамашалар залында үткен сүз шаян җырлар белән тулы сатира юмор кичәсе үтте һәм аның төп каһарманы зирәк акыллы Шук бабай Хуҗа Насретдин иде. Горки музеенда шаян журналының сатирик рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Әмма кунакларның иң җитдиләре һәм төп һөнәрләре буенча көлке яратучылар Горки һәм Мөштәри урамнары киселешендәге Төркия консуллыгына ашыктылар. Бу бәйрәмне оештыручы Төркия консулы Әхмәт Әргин кунакларны үзе баскычка чыгып каршылады. Казанда яшәүче барлык карикатура ясау осталары монда килгән иде. Күргәзмәнең идеясын Сабантуй дип аталган карикатура осталары берләшмәсе тәкъдим иткән. Төркия консуллыгы бу идеяне шатланып күтәреп алган, татар һәм башкорт халыклары Хуҗа Насретдинне үз итеп яратсалар да, барлык милләтләр дә, бигрәк тә төркиләр аңа әллә кайчан үз итеп күнеге биткән икән. Консуллыкның алгы бүлмәсендә һәм тамашалар залында 70-тән артык рәссамның карикатуралары эленгән иде. Татарстаннан, Румыниядан, Молдовиядан, Украинадан, Төркиядән, Ираннан һәм башка илләрдән җибәрелгән карикатуралар төрле милләт хылыкларын чагылдырсалар да, аларның бер уртаклыклары бар. Хуҗа Насретдин дигән тарихи каһарман барлык милләтләрдә дә төпле акыллы, кыю һәм зирәк сүзле шәхес буларак кабул ителә. Карикатураларның һәр кайсында диярлек Хуҗа Насретдин ишәккә атланган һәм гадәттә алга карап түгел, артка карап утырган. Англиядан китерелгән рәсемдә Хуҗа Насретдин кечкенә автомобильгә утырса да, руль тәгәрмәче машинаның арт ягына куелган һәм Хуҗа хәрәкәткә таба аркасы белән утырган. Күргәзмәгә килгән кунаклар рәсемнәрне бик кызыксынып карап, Төркия консуллыгы әзерләгән тәм-томнардан авыз итеп, нәкъ 1 апрель рухында көлешеп тордылар. Берничә тәрҗемәченең төрле ил кунакларының бер-берсенә сөйләгән мәзәкләрен тәрҗемә иткәннәрен ишетеп күреп була иде. Күптән түгел Казанда эшкә керешкән Төркия консулы Әхмәт Әргиннең нәкъ 1 апрель темасын күтәреп алуы яхшы тәэсир ясады. Чөнки барлык төрки халыклары да Хуҗа Насретдинне ярата, ә Хуҗа үзе кемнеке дисәң, һәркем үзенеке дип саный. Әлеге каһарман булып киенгән артист консуллык диварында эленеп торган Төркиянең беренче президенты Ататүрк рәсеме янына басып, рус телендә мөрәҗәгать итте. Ул Төркиядә Насретдинне якташ дип санауларын әйтте. Кайбер фаразлар буенча Насретдин Төркиянең Ак шәһәрендә 1206 елда туган. Нәкъ шул вакытта шәһри Болгарда Йосып Зөләйха кыссасын иҗат итүче шагыйрь Кулгали яшәгән. Ул Конья қаласында білім алған, Кастамону шәһәрендә яшәгән һәм шул ук Акшәһәрдә 79 яшендә вафат булган. Үзбәкләр һәм төрекләр аны Хуҗа Насирдин, афганнар Насирдин әфәнде дип йөртәләр, чеченнар һәм азербайҗаннар Мулла Насирдин дип атыйлар. Үткен телле Хуҗа Насирдин тормышта мулла булмаган. Көнчыгыш халыкларында Хуҗа Мулла әфәнде сүзләре белән иң гылымлы, хөрмәтле кешеләрне атыйлар икән. Бу мәҗлестә Хуҗа Насирдинне мактап, бер-берсе мәзәкләр сөйләп торучы кунаклар башка иҗтимагый мәдәни темаларга да кирделәр. Татарстан эчке эшләр министры урынбасары Рафил Нугманов генерал-майор мундирын салып, гади свитер белән кергән иде. Русия төбәкләрендә төрек лицейларын яптырырга тырышучы федераль хакимият бу юлы Төркия консуллыгының бу чарасын тыныч кабул иткән дияргә була. Һәрхәлдә Татарстан президентының киңәшчесе, аның тышкы элемтәләр буенча департамент җитәкчесе Тимур Акулов үзен иркен тотты. 2 сәгать дәвамында һәр карикатура янында кеше өзелмәде, бәхәсләр, килешүләр яңгырап торды. Экранда Төркиядә күрсәтелгән кызыклы тамашалар, матур кызлар катнашлыгындагы фильмнар күрсәтелде. Дөньяви кунаклар бу иркенлекне тыныч кабул итте. Ә Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшиннән башка динни эшлекләр монда юк иде. Бары тик Иран кунакларының гына тинак таләпчән мөнәсәбәте сизелде. Күргәзмәгә Иран Республикасының Казандагы консулы кереп, оештыручыларны сәламләгәннән соң тиз генә чыгып китте. Бу мәҗлестә туган идея Казанда юмор музее, карикатура музее булырга тиеш. Йылмаючы кунакларның сурәтләрен, кайбер кызыклы карикатураларны күрәсегез килсә, Азатлык.org сәхифәсенә кирип, Төркия консуллыгындагы бу тамашаны үзегез күрә аласыз.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Сез 2 апрель Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл советларды дебит ухи яктан кичне бетерде.
Мәтәдлек телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннар да, озын дулкыннар да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моны кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан татарларының башкарма комитеты президент Мортаза Рәхимовка үз таләпләреннән торган озын исемлек юллады. Бүген без сезне аның белән таныштырабыз. Ул арада республикада коррупциягә каршы көрәш комиссиясе төзелде. Аның рәисе итеп Рәхимов үзен билгеләде. Моңа республикада булган реакция белән Уфадан Мөнир Вафин.
Шулай итеп президент үзен коррупциягә каршы көрәш комиссиясе башы итеп билгеләде. Әлеге вакыйганы төрле мәгълүмат чаралары төрлечә бәяли. Интернетның бәйсез Ревинформ сахифасы әлеге фарманның 1 апрель, ягъни көлкө көнендә хабардарлык чараларында күн күрүенә басым ясап, моны көлкө көне галәмәте дип атый. Икенче бер бәйсез сахифә Уфа гупның бу хактагы язмасының башы шулай атала. Цитат: "Төп коррупционер коррупциягә каршы көрәшне җитәкләде." Цитат тамам. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты республика президентына мөрәҗәгать юллады. Анда сүз татар проблемаларының хәл ителмәү хакында бара. Мөрәҗәгатьтә телгә алынган проблемалар шулар: Башкортстан татарларының милли мәдәни үсеше турындагы 2003 елда ук эшләнгән программаның һаман да булса кабул ителмәве, республикада җәмәгатьчелек берләшмәләре һәм милли мәдәни мөхтәҗәтләр турындагы федераль канунның эшләмәве, 40 мәхкәмә утырышы уздырып, теркәлүгә ирешкән Татар тел язучылар берлегенең һаман да булса финансланмавы, милли мәдәни мөхтәҗәтнең теркәлмәве, Татар иҗтимагый үзәге теркәлүенең гамәлдән чыгарылуы, башкорт телен аңлаган һәм җиңел аралашкан тугандаш халыкка дәүләт теле буларак көчләп башкорт телен укыту, соңгы елларда 152 татар мәктәбен ябу, фән буларак туган телләрен өйрәнгән 138 мәктәптә укытуны туктату. Әлеге документта болардан тыш Казанда узган 4-нче Бөтендөнья татар конгрессына канунсыз вакилләр сайлатуны оештырып, канунлы оешма Башкортстан татарлары конгрессы курултаен уздыруга каршылыклар тудыруда телгә алынган. Мөрәҗәгать республикадагы татар проблемаларын чишү өчен шундый мәсьәләләрне куя: татар теленә дәүләт теле статусы бирү, телевидениедә татар редакциясе ачу, радио һәм телевидениедә эфир вакытының 30% татар телендә алып бару, Татарстан яңа гасыр телевизион каналын күрсәтүне тыюны туктату, Уфадагы бер мәдәният сараен татарларга бирү, татар яшьләр театры, балаларга курчак театры, татар китап нәшриятлары ачу һәм башка шундый таләпләр кергән. Бу узган ел ахырында сайланган Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының беренче җитди документы. Аңа реакция ничек булыр, алдагы хәбәрләребездә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы эшен тәмамлады. Анда 9-нчы, 10-нчы һәм 11-нче сыйныф укучылары катнашты. Һәр сыйныфта 2 төркем, берсендә татар мәктәпләре укучылары, икенчесендә урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укыган балалар алышты. Без быелгы олимпиаданың үзенчәлекләрен белешеп, бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университеты профессоры Комин Дәүләтшинга мөрәҗәгать иттек.
Балалар күбрәк килгән, укытучылар әйбәтерәк әзерләгәннәр, җитдирәк мөнәсәбәттә. Ләкин министр сынуына ел укытучысы белән бу әйберне бер вакытта үткәрү, әлбәттә, моңа игътибарны кимиткән, һәм министр катнашы, моңа катнашу аз сизелде, игътибар җитмәде кебек тоелды миңа.
Без Коми Дәүләтшиннан телгә мөнәсәбәт кимегәннән кими дибез, әлеге олимпиада нәтиҗәләре бу хакта нинди фикерләр уята дип тә сорадык.
Балалар әйткәнемчә әзерлекләре килә, укытучылар әзерлекләре килә, димәк, кимез дип әйтә алмыйм, балалар сан ягыннан да арта. Әлеге мәсәлән үткән 180 иде бугай, теге алдан менә хәрбис әйтмим, бел 200-дән артык бала килде. Бөтен класста 9-да, 10-да, 11-дә. Юк, кими дигән әйберне барбыз да, эш тутар бергә җыелса, игътибар җитмите булып сөйләшә башлар, ләкин менә хәр Кызыл таң юбилееннан башлап, ел укытучысы олимпиадасы һәм балалар олимпиадасы калсак, объектив сәбәпләр все-таки игътибарның, тергә игътибарның кимемәвен күрсәтә, дип уйлыйм мин.
Бу татар теле укучылары олимпиадасының бәйләмә төркеме башы профессор Камил Дәүләтшин булды. Камил Дәүләтшин бәйге 3 турда сәнгатьле уку, инша язу, тел һәм әдәбияттан викторинадан гыйбарат булды, диде. Викторинада 20 сорау, аңа 1 сәгать эчендә җавап бирергә кирәк, ягъни 1 сорауга 3 минут вакыт. Бу укучыларга бик авырга төште. Моны тикшерү безгә дә җиңел булмады. Без аларны төнен йокламый, иртәнге 5-кә кадәр тикшердек, диде. Ул шулай ук бәйгедә катнашучы һәм җиңүчеләр арасында шәһәр мәктәпләре укучыларын да елдан-ел күбәя баруын билгеләп, бу бик сөенечле хәл, димәк, татарның киләчәге авылда гына түгел, диде.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Наркотиклар ташучы төркем кулга алынган, төркемдә 12 кеше. Әлеге төркем Татарстан аша машиналарда Башкортстанга һәм барлык Уралга наркотиклар кертү белән шөгыльләнгән. Олар башлыча синтетик наркотиклар ташыган. Башкортстанның Русиянең төп башкаласы Мәскәүдәге һәм Төньяк башкаласы дип аталучы Санкт-Петербургтагы вәкилләре яңартылды. Узган атна Башкортстанның Мәскәүдәге вәкиле Альберт Харисов вазифасыннан алынган иде. Моны үз теләге белән дип аңлаттылар. Альберт Харисовны рәсми булмаган чыганаклар Мортаза Рахимовның җәмәгать башлангычындагы киңәшчесе булачак дип хәбәр итә. Бушаган урынга, ягъни Мәскәүдәге вәкил итеп, республиканың Санкт-Петербургтагы вәкиле Салават Гомәров билгеләнде. Салават Гомәров урынына Риф Сахабетдинов куелды. Ул отставкадагы генерал-майор, авиация армиясе башлыгы урынбасары булып хезмәт иткән кеше. Уфада берничә укучы җир астында булып чыкты. 14-18 яшьлек 2 кыз һәм 3 егет җир асты юлларына кереп югалганнар иде. Аларны коткаручылар эзләү оештырды, ләкин алар үзләре җир өстенә чыгып алган. Уфада җир асты куышлары, җир асты юллары булуы күптәннән билгеле. Аларга кире юллары капланган, ләкин маҗара эзләүчеләр аларны ватып җимереп, кире юллары таба. Идел буе федераль округының коткару хезмәте башы Вячеслав Климец якын араларда Уфадагы барлык җир асты юллары да исәпкә алыначак һәм аларга кире юллары тагы да ныграк итеп ябылачак дип белдерде. 1983 елына автотранспорт көллиятының 6 студенты шунды жер асты юлларында газда исереп үлгән иде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Курай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстан дәүләт шурасы Русиянең мәгариф системасыннан милли һәм төбәк компонентының бетерелүенә Мәскәүгә протест хатын юллаган иде. Шундый документ Ульян өлкәсенең канун чыгару шурасында да әзерләнәчәк. Моны өлкә думасындагы татар депутатлары үз өстенә алмакчы. Бу көннәрдә татар депутатлары эшкуарлар белән очрашып, эшләрне бергә алып бару юллары турында фикер алышты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә катнашты.
Сембер татар малтабарлары милләттәш депутатлар белән очраштылар. Очрашуны җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов ачып җибәрде. Ул БТК корылтае карарлары белән кыскача таныштырып үтте һәм игътибар үзәгендә ана телен саклап калу булырга тиешлеген ассызыклады. Беренче булып сүз тоткан өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Мәләкәстә яшәүче Габделхак Мырзаханов КПРФ исемле аша сайланган иде. Ул Бердәм Рәсәй фиркасы аша сайланган башка депутатлар белән сәяси яктан уртак тел табылмаса да, милли мәнфәгатьләр буенча кулга кул тотынып эшләргә өндәде. Депутат шулай ук Мәләкәстәге татар мәктәбе алдындагы кыенлыкларга да тукталып үтте.
Хотя мы говорим, что татарские гимназии статуса пока не имеют. Все равно очень много людей не верящих, даже тех, которые в той или иной степени ставили нам под ножки. Об этом не надо забывать.
Мәләкәсенең күренекле малтабары шәһәр думасы депутаты Хайдар Галиуллин шушы ук мәктәпкә шәһәр бюджеты хисабыннан 12 компьютер бирелүе һәм Мәләкәстә өлкә үзәгенә дә үрнәк булырлык сәнгать түгәрәкләренә төрле яклап рәсми ярдәм турында сүз тотты. Элек тә өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты булган Расих Гатаулин үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аңа бирелгән сорау менә ничек куелган иде. Татарстанның дәү шурасы Мәскәү думасына мәктәпләрдән региональ компонентны куып чыгаруга каршы үз фикерен белдерде һәм аны кире алырга тәкъдим белән чыкты. Безнең җирле парламентта шундый ук гамәл кыла алмасмы?
Алабыз булганында даже проект федерального закона иттереп ясаларбыз бергә-бергә. Текст кирәк, юристларны подключить итеп, әзерләргә кирәк.
Җыенда ватандашлар җәмгыяте булдыру буенча губернатор киңәшчесе дигән ир яңа вазифа биләүче Александр Павлов та катнашты. Барысының да урысча гына сүз тотулары да шуннан. Павлов әфәнде Гарячев вакытында губернаторның социаль мәсьәләләр буенча урынбасары иде. Байтак вакыт кайдадыр югалып торгач, янә хакимияткә кайтарылган икән. Төп вазифасы яңа президент Медведевның дәүләт кайбер вәкаләтләрне ватандашлар җәмгыятенә тапшырырга тиеш дигән фикерен тормышка ашыру икән. Полномочия дигәне не бары милли ихтияҗларны үз акчаң белән тәэмин итү таләбе генә дә килеп чыкты. Хакимият бары тик гомум бәйрәмнәр, мәдәният биналары чыгымларын каплауны гына үз өстенә ала. Башка чыгымларын автономия үзе карасын. Әйтик, әзриләр акча сорамыйча гына Гайдар Алиев һәйкәлен ачтылар да куйдылар. Тик Александр Федорович Алиев һәйкәле өчен бакыйдан акча килгәнен белми икән. Ә Әзербайҗан мәгълүм булганча Мәскәүгә салым түләми инде. Шулай ук ватандашлар җәмгыяте дигән терминның мәгънәсендә түрә аңламый кебек тоелды. Шунлыктан аңа менә нинди сорау бирелде. Бу термин һәр авыл, һәр район, һәр төбәк кереме бәрабәренә ил күләм ихтияҗлар өчен салым түләү һәм үз чыгымнары өчен өстән акча көтеп утырмауны аңлата. Ә безнең илдә төбәкләр кайчан да булса донор-реципиент атамаларыннан котылырмы соң? Менә җавабы.
Последнее выступление нового президента говорит о том, что закончить надо разграничение по реципиентам и самодостаточным регионам, что нужно взять подушевое финансирование каждого региона и сделать их одинаковыми, потому что все они граждане России. И они должны одинаково жить в рамках того бюджета, который формируется в России в общем и целом.
Павлов әфәнде әллә сорауны бөтенләй аңламадымы? әллә инде барлык байлыкны бер кулга туплап, ялкауга да, тырышка да тигез бүлгәләү ысулы аның башына дөмбәсләп тутырылганмы, үзе генә беләдер. Мондый карашлы кешенең нинди гражданский общество турында хыяллану турында фаразлар корырга гына калай. Моңа депутат Расих Хатаулин ачыклык кертергә тырышып карады. Автономия акча алырга теләсә, өлкә үсеше буенча бердәм максатчыл программага үзенең максатчыл программасын тәкъдим итә ала. Ул мөһим дип табылса, гомум программага кертелә һәм аны да тормышка ашыру өчен акча биреләчәк. Әмма таләпләре дә каты. Димәк, автономиядә белемле финансист юристлар булырга тиеш, диде депутат. Ә менә андый белгечләрне нәрсә белән матди яктан кызыксындыру мәсьәләсе ачык калды. Милләт өчен бушлай да тырышырга кирәктер инде анысы. Ләкин бит өлкә икътисады үсешенә татарның милли үзен саклап калуының тәэсирен көчәйтү буенча нинди максатчыл программа төзеп булырсаң. Мөфти Фатих хәзрәт Әлиуловның мәктәпләрдә православ динен индергәндә башка динне балаларга нәрсә тәкъдим итәрбез дигән сорауына шул ук Расих Хатаулин укучыларга диненә карап сайлау хукукын тәэмин итәргә тырышачагын белдерде. Ләкин башта төрле яклар катнашлыгында махсус конференция уздырырга кирәк дип тә эшләде. Автономияның мактаулы рәисе Азат Курчаков фикеренчә, чишелмәгән мәсьәләләр болай да бихисап, ә аларны һаман да үрчитә торалар. Аның туган авылы Кәшәдә, мәсәлән, колхоз рәисе Наил Гайниев ана телен укыту өчен өстәлмә акча бирәчәген дә белдергән. Әмма куркытылган мәктәп директоры моңа да каршы икән. Ана телен укытуны җинаятькә тиңлиләр кебек килеп чыга, диде ул. Бу илне җитәкче даирәләрнең кая алып барганын Мәскәү үзе дә аңламый ахрысы дигән фикердә яңгырады утырышта. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгеннән башлап аның йөзе дә үзгәрде, моннан тыш эчтәлеге дә байрак һәм кызыграк була бара. Акча бик кирәк бу заманда, белгечләр фил асрарга тәкъдим итә. Биш сыер асраганча бер фил асра исемле мәкаләдә сез филләрнең акча эшләү турында укый аласыз, һәм аларны урман кисү ташу эшләрендә генә кулланмыйлар икән. Бер вакыт Таиландта зотлы агачлар кисеп сату белән шөгыльләнгән 3 авылның филләре дә, ул филләрнең хуҗалары да эшсез һәм ач калган. Хөкүмәт зотлы агачларны кисүне тыйган. Шуннан соң 2 рәссам эшсез калган ул авылда филләр өчен сәнгать мәктәпләре ачуны тәкъдим иткән. Күп тә үтмәгән 3 сәнгать академиясе ачылып, элек бүрәнәләр ташыган, ә хәзер инде сәнгать йолдызларына үрелгән филләрнең әсәрләре туристларга сатыла башлаган. Бангкокта шул филләрнең әсәрләре сатылган беренче аукцион һәм филләр өчен беренче хәйрия чарасында ук $50,000 акча җыелган. Ә $50,000 ул 3 авылның халкына да, филләренә дә 2 ел буе әйбәт кенә яшәргә, яңа шедеврлар иҗат итү өчен буяу һәм кәгазь алырга да җитә икән. Иң кызыгы, сез филләрнең ничек рәсем ясавын да күрә аласыз. Булар барысы да Азатлыкның интернет сәхифәсендә, azatlik.org адресында.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Я волен ди Берлина эклерунг.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Кырымда бу көннәрдә иң кайнар тема Украинага НАТОга әгъзалык планы тәкъдим ителү мәсьәләсе булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Ак мәчеттә Украинаның НАТОга кушылуына каршы урам җыеннары узды. Сөембикә варислары исемле төрки балаларның иҗат фестиваленә әзерлек башланды. Чара Кырымда 1 июнь көнне үтәчәк. Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыкларны сез Азатлык дулкыннарында һәр атнаның чаршәмбесендә ишетә аласыз. Шимбә көнне сезне Кырымнан читтә яшәүче татарлар тормышы белән таныштырабыз. Вак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
Украинага АКШның президенты Джордж Буш келіп кетті. Киевте президент Виктор Ющенкенен көрішіп, Буш Украинаның НАТОға таба әрекеті бойынша планына қол тұтажағыны білдірді. О, мен Украинаға келіп, Бухаресте 2 апрельде башылнажақ НАТОға кірген дәулетлерінің саммитіне бойлы сигнал берем, деді. Екі президент Киевте матбуат көрішуінде өткерділер. Виктор Ющенко, мен милет ве Украина үшін башқа бір елны көрмейм, біз доғыры елнен кеткенімізге емінім, деді.
помощи мы идем верной стратегической дорогой, и мы идем в рамках национального суверенитета.
Сөзіні девам етіп, Виктор Ющенко, мен Украинаға тыншылық, стабиллік, ве бұл стабиллік үшін төлікесіздікні темін етмеге істейім, деді.
Мною впервые одне питання. Я хочу принести цій країні спокій, стабільність і, зокрема, безпеку, стабільність.
Ющенко бұл кімгедір қаршы йөнетілген сияси дегіл, бұл тек милли менфаатларын қорчалав деген сөз, ебеди Украина олсын деген сөз, деді.
Це не є політика проти когось. В даному випадку ми дбаємо перш за все за наші національні інтереси. І тільки система колективної відповідальності, колективної безпеки, міжнародні гарантії для українського суверенітету, політичного суверенітету і територіальної цілісності є повна відповідь на питання вічної України.
Білліки Україна-ның НАТО-га ынтылуына Русія қаршы. Джордж Буш НАТО-га кірмеген бір дәвлет, НАТО қарарларына вето қоймаға аққы йоқ дегенде, шу Русияны көзде тұтса керек. Бухаресте олажак саммитте мен Украинага кол тутажам, деди Джордж Буш. Меджлис рейси Мустафа Джемил Огулу да Украинанын НАТОга кирмек максатына музбет кыймет кескени белли. О, эгер Украина НАТОга кирсе, о, онын стандартларына көре иш алып бармага мәҗбүр олажак. Җүмледен Кырым татарларынын акларын корчаламак үчүн де зияде имканлар олажак, деп сая. Амына Кырымда НАТОга каршы митингле табии бир ал. Бушның Украинага келуү арфесинде Кырымда бойле митинглерни коммунистик рухта күчлер кечирди.
Да я вообще не признаю это НАТО и вообще для чего оно нам нужно.
Присутствие на территории государства хозяевы будут топать.
Я не хочу, чтобы мой сын служил в натовских войсках, чтобы им командовали какие-то,
чтобы мои дети,
американские начальники.
İşte Украинаның НАТОға ынтылуы этрафында вазият бойле. Бухаресте Украина бу меселе бойынша насыл жавап алар вакыт көрсөтөр.
Азаттык радиосу Кырым.
Ахмеджитте жума жамы курулужугу бойынша информацион пикет девам этежегини билдирди. Матбуат көрүшүүндө Рефат Чубаров. Бу акция 31 мартта yekunlenecegi bildirilgen edi. Amma yardım etmege istegenlerinin müracaatlarını kozogine alarak biz aksanı belgisiz vaqtqa devam ettirilecegini ilan etemiz, dedi Rifat Çubarov. Şimdi gece aksa çerçevesinde 160 bin taş ve 210 bin grivnya toplangan aksada 140 bin adam iştirak etken. Şunda qayt etmeli Kırım'nın апелляцион мәхкемесе Ахмеджит Шер иҗракомының җәми өчен топрак мәсьәләсе буенча апелляциясын бакып чыкмактан баш тарткан. Сәбәбе апелляция кирәкле шәкелдә әзерләнмәеп мәхкемәгә берилгән. Муфтият исә бундан файдаланып үз вәсикаларына мәхкемәдә язма шәкелдә кирәкле кайдылар алган. Бүлелекнән Ахмеджит иҗракомы апелляция өчен аерылган 10 көнлек мөддәттән файдаланып оламаганын күрәбез. Демек, Ялтинская соғағында кеткен пикет ерінде жамы құрылыжығы башлана біле. Рифат Чубаров айтқанына көре, бұл құрылыжылық май айында башланмасы көзде тұтыла. 1 апрельде есе топырақ меселесі бойынша көйдешілер тешкіләті ос пикетіні Ялтадакы сказка айванат бақчасы қаршысындакы мейданда кечірді. Пикетте 10 адам иштирак еткен. Оларның қолларында чиновники и депутаты «Любите не только животных, но и людей», «Зоопарк нужен, но нельзя нарушать законы Украины» деген шарлар бар еді. Пикет 10 дакка девам еткенін білдірді Койдешлер Тешкілятының рейсі Ибраим Военный. Пикетчілер Айванат бақшасына Қырым Юқары Радасы рейсі Анатолий Гриценконың келгенінен файдалансалар керек. 5 апрельде Газпром Ерлі Қасаба Шурасының огінде де топырақ мәселесі бойынша бойле дабыр акция кечірілежек. Бұл ақта Ялта Регионал Меджитінің рейсі Эмир Меджитов хабер етті. Президентнің Қырымдағы векілі Леонид Жунько ісе топырақ мәселесі бойынша инициатив группаларының 50 векілінен көрішті. О, топырақ мәселелері 2 айдан сон чезілір, Киевке бармаға керекмей деген. Инициативчиклер исе оларга каршы ачылган жинай ишлердин капатылмасыны топурак айрылажагынын гарантиясы болсун деген талаптар койгонлар. Бу апта бу маселе боюнча дагы бир көрүшү болочак. Леонид Жунконун Меджлис рейси Мустафа Джемил Огул да көрүшкөн. О президент янда кыргын татар халкы векилләре кеңеше азаларын җедвелене темсилҗиге тапшырган. Белле олганы кебе бу кеңешкә мәҗлеснең 33 яңа азасы кире. Әмма шунда кайд итмәле мәҗлес рәисе бу җедвелене берсә дә Виктор Ющенко президент итеп сайланган соң тек бер кере бу кеңешен 2005 сенесе Бахчасарайдагы Хан сарайда күрешкән иде. Бу күрешүдә президент кеңештән 1991 сенесе курултай кабул иткән кырым татар халкының милли мустакыйлыгы хакында декларациясыны лагу ителмәсе тәклифеннән чыккан иде. Иште бундан соң президент кеңешен күрешмәде. Оның тәклифе дә курултайда мәҗлестә бакылмады. Президент күрешмәгән кеңешнең яңа тәркибене мәҗлес рәисе не максатнан оңа тәклиф иткәне бер шейне дәңештермәгән формаль бер әрәкәт демеге мөмкиндер. 31 мартта халыкара театрлар көненә багышланган тәдбир Кырым татар театрында кечте. Тәдбир Кырым артисты Герман Абитин ве Кырым татар театрында беркаш спектакльләр саналаштырган режиссер Владимир Аносовның хатыраларына багышланган хатыра тахталарының ачылу мерасимләрендән башланды. Кырым театрлар әрбаплары шурасы рәисе Билал Билалов бу вакытта менә не диде.
Şimdi bir adamlar bunamında yürüyen adamlar bilecek bu adam bunda yaşadı. Ne şey dediğinde bizim artistlerimiz, bizim sanatçılarımız, Olimpik yakışı bilir, o spektakleri çok dünyada başka tiyatrları koydular. Onun için bizim hürmet edip bugün bu başını bugün namında koyduk.
Kırım Tiyatr Erbapları Şurası teşkil etken tantanalı akşam Kırım Tatar Tiyatrı'nda devam etti. 2007 senesi Kırım Tiyatrları'nda oynalgan en yakışı spektakliler, tiyatrlar hayatına bağışlanan tenkidi makaleler, en yakışı icra edilgen erkek ve kadın rolleri için mükafatlar takdim edildi. En yakışı kadın rolü için Kırım Tatar Tiyatrı artistkası Луиза Усинова Ер ве Көк арасында спектаклинде ойнаган роли үчүн тагдирленди. Дабыр артист Иржесей Табла Миметов Украинада нам казанган артист деген фахри унван менен тагдирленгени илан этилди. Сейтабла Миметов бу акшамда санада эди. О бир кач итальян йырыны ижра этти. Мәҗитте Сөембике варислары 2008 Түрк татар балалар фестивале кечәчәк. 4 апрельдә фестивальне үткәрү буенча тәшкили комитетның отырышы булачак. Фестивальнең Кырым региональ шәкленә үткәрү буенча тәшәббүсен Казан татарларының Кырым Җөмһүрият Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев чыккан. Тәшкили комитеткә Кырым татар театры директоры Билал Билалов, Кырым ансамбленең җитәкчесе Сервер Какуры, профессор Джавид Куддусов керәләр. Фестиваль халыкара балалар көне 1 июньдә кечерләчәге планлаштырыла. Азатлык радиосы өчен Кырымдан Дилавер Осман.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.